Τι κάνετε, κύριε Δερβεντλή, καλημέρα σας.
Καλημέρα, κύριε Αρενέλη. Καλά είμαστε από εδώ, από τον Εύρο, από το Διδημότυχο, το Ηλόλουστο σήμερα Διδημότυχο.
Α, πολύ ωραία. Στο Διδημότυχο και παντού σήμερα, μες στον ήλιο, αλλά δεν ξέρω αυτό, αν καιρός επηρεάζει τις μετακινήσεις των προσφύγων και μεταναστών που μπαίνουν στην Ελλάδα σε καθημερινή βάση, έτσι δεν είναι?
Διαχρονικά, όλα αυτά τα χρόνια που είμαι στην υπηρεσία, ο καιρός πολύ σπάνια επηρεάζει τη διακίνηση των ανθρώπων. Τα κυκλώματα δεν σταματούν να δουλεύουν, να εργάζονται προς την κατεύθυνση της διακίνησης. Πάντα προσπαθούν να βρουν τρόπους, άσχετα με τον καιρό, πώς θα εισέλθουν οι παράτυποι μετανάστες στην Ελλάδα και να τους διοχετεύσουν στο εσωτερικό της χώρας.
Ίσα-ίσα θα έλεγα ότι όταν έχει και άσχημο καιρό, επειδή εκτιμούν ότι μπορεί τα μέτρα να είναι πιο χαλαρά, να μην είναι τόσο έτσι... ειδικά στα θαλάσσια, στις θαλάσσιες μετακινήσεις γίνεται αυτό, βάζουν ακόμα περισσότερο κόσμο. Τέλος πάντων, έχει να κάνει με τον τρόπο διακίνησης. Για πείτε μας τώρα, τι εικόνα έχετε, τι καταγράφετε καθημερινά στην περιοχή σας εκεί στον Εύρο και τι προβλήματα αντιμετωπίζετε, κύριε Δερβεντλή?
Τα καταγεγραμμένα στοιχεία, όπως τα ανακοινώνει και η ελληνική αστυνομία και το αρχηγείο, είναι ότι όχι απλά αυξημένες μεταναστευτικές ροές, τεράστιες μεταναστευτικές ροές, εισέρχονται στο εσωτερικό της χώρας εκατοντάδες παράτυποι μετανάστες. Αυτό δείχνει, αυτό που οφείλεται για εμάς, κυρίως στην μεγάλη έλλειψη προσωπικού, στη λειψανδρία, στον ελλιπέστατο εξοπλισμό. Αυτός που υπάρχει αντιμετωπίζει προβλήματα, διότι είναι παλαιός, απαρχαιωμένος, δεν συντηρείται σωστά τα οχήματα, δεν γίνονται τακτικές από αντικαταστάσεις θερμικών καμερών. Υπάρχουν προβλήματα λόγω και της οικονομικής κρίσης.
Περιγράψτε μας λίγο, επειδή εμείς έτσι οι άνθρωποι των πόλεων έτσι μπορούμε, παρακολουθούμε και συνήθως έτσι μαθαίνουμε για αυτά όταν έχουμε...
Κάποιο τραγικό περιστατικό συνήθως τότε, αλλά για εσάς είναι μια καθημερινότητα αυτό εκεί έτσι.
Πώς γίνεται η διακίνηση, δηλαδή πώς περνάνε αυτοί οι άνθρωποι, στη συνέχεια πώς βρίσκονται μέσα σε αυτοκίνητο και είδαμε αυτό το δυστύχημα στη Βαγμένη 11 μέσα σε ένα γιοταχή. Πείτε μας λίγο πώς συνήθως ακολουθείτε, ποια διαδρομή.
Αυτοί οι άνθρωποι, εφόσον διοχετευτούν, περάσουν στην Τουρκία, με όποιο τρόπο περάσουν από εκεί, τους κατεβάζουν τα κυκλώματα στο ποτάμι και με πλαστικές βάρκες επιδιώκουν, και άλλοτε καταφέρουν και άλλοτε όχι, να βρεθούν στο ελληνικό, στην ελληνική πλευρά, και από εκεί πέρα οδηγούνται κοντά στις εθνικούς οδούς, εθνικές αρτηρίες, και φορτώνονται σε οχήματα είτε εμφανή, δηλαδή είναι ορατή από τον αστυνομικό που θα κάνει που θα είναι στο σημείο ελέγχου, στο ΣΤΕΚ, και θα τον αντιληφθεί, είτε μέσα σε κρύπτες. Όταν είναι σε κρύπτες, εκεί είναι ακόμη πιο επικίνδυνα τα πράγματα, γιατί στηβάζονται δεκάδες. Μετά τους τελευταίους μήνες καταγράφεται από τις δικογραφίες, όπως προκύπτει, ότι είναι τακτικό το φαινόμενο, οδηγεί να είναι ανήλικοι αλλοδαποί. Ναι, οι οποίοι, όπως καταλαβαίνετε, και δεν γνωρίζουν να οδηγούν καλά, αλλά και έχουν και πιο πολύ φόβο έντονο, μη τυχόν πιαστούν.
Γιατί βάζουν ανήλικους?
Διότι είναι καλή της μεταχείρισης στις δικαστικές αίθουσες. Όταν οδηγηθούν στα δικαστήρια, αντιμετωπίζονται ως ανήλικοι.
Άρα είναι πολύ καλά μελετημένο το σχέδιο, κύριε Δερβεντλή, αυτό καταλαβαίνουμε τώρα. Έτσι.
Ναι, έπειτα τα οχήματα στην πλειοψηφία τους είναι παλαιά οχήματα. Δεν είναι τόσο καλά τα οχήματα που γίνονται διακινήσεις, εννοώ. Επομένως, και παλαιά και με φθαρμένα ελαστικά και κακώς συντηρημένα, ώστε όταν θα κατασχεθεί, δεν θα χάσει το κύκλωμα κάποιο ακριβό όχημα, κάποιο...
Επειδή είπατε μέσα κρύπτες, γιατί εντάξει, συνήθως έτσι γίνεται η μεταφορά. Όταν λέτε κρύπτες, δηλαδή πού έχετε συναντήσει να είναι κρυμμένοι άνθρωποι, πρόσφυγες, μετανάστες που μεταφέρονται, πού τους έχετε βρει?
Ακόμη και μέσα σε μπετονέρες που μεταφέρουν τσιμέντο, υποτίθεται, ή φορτηγάκια μεταφοράς μεγάλα ταπητεία που μεταφέρουν ποσότητες μεγάλες γάλα ή πετρέλαιο.
Σε φυτεία πετρελαίου δηλαδή.
Ναι, ναι.
Εντάξει, πιο άθλιες συνθήκες τώρα.
Και κάτω από καθίσματα έχουμε ακούσει, δηλαδή και σε μέρη που δεν μπορεί να φανταστεί.
Πίσω να είναι το αυτοκίνητο φορτωμένο, να βλέπεις φορτωμένες πατάτες ή άλλα εμπορεύματα και μπροστά να υπάρχει κρύπτη και να μπαίνουν μέσα, δηλαδή μια κρύπτη μπροστά από τα 2 μέτρα στην αρχή του φορτηγού. Να υπάρχει κρύπτη και μόλις όταν ανοίγουν οι πόρτες για να ελέγξουν τις συνάδελφοι, βλέπουν φορτωμένο με οτιδήποτε εμπόρευμα.
Εντάξει, εμένα μου έχει πει άνθρωπος ότι έχει ταξιδέψει σε ψευδοροφή. Είχαν φτιάξει ψευδοροφή επάνω και ταξίδεψε ξαπλωμένος μπρούμητα σε κάποια εκατοστά που δεν μπορούσε να κουνηθεί ούτε να γυρίσει δεξιά-αριστερά για 24 ώρες τώρα. Οι ιστορίες είναι τραγικές. Εσείς τις ζείτε από πρώτο χέρι, κύριε Δερβεντλή. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι έχετε βρεθεί. Περιγράψτε μας έτσι μια. Κάντε μας μια αναφορά σε κάτι που σας έχει σημαδέψει από τη δουλειά που κάνετε σε τέτοιες καταστάσεις, από μια τέτοια περίπτωση.
Να σας πω κάτι, δεν θέλω να περιγράφω τέτοια πράγματα, λίγο έτσι με στοιχίζει, γιατί πάντα πάνω στη δουλειά μας θα αντιμετωπίσουμε γυναίκες εγκυμονούσες, ανήλικα, μικρά παιδιά, 3-4 χρονών, με κρυοπαγήματα, τα οποία πρέπει εμείς μετά να τα... να τα φροντίσουμε, να τα έχουμε μια ασφάλεια, να νιώθει ασφαλή.
Και δεν είναι κάτι που ξεχνάτε, φαντάζομαι, επιστρέφοντας στο σπίτι σας. Δηλαδή είναι εικόνες που σας σημαδεύουν, έτσι.
Ναι. Είναι λίγο εικόνες στενάχωρες, λίγο... Δεν είναι και ότι εύκολο, σας πληροφορώ, να διαχειρίζεσαι τον ανθρώπινο πόνο. Εγώ θα ήθελα να σταθώ ότι πριν φτάσουμε στην διαχείριση, πριν φτάσουμε στο να εντός εισαγωγικών να υποδεχόμαστε και να διαχειριζόμαστε τους παράτυπους μετανάστες και πρόσφυγες, θα έπρεπε η πολιτεία να μεριμνήσει, να γίνει η αναχέτηση των ροών στην πρώτη γραμμή, κυρίως στην πρώτη γραμμή, δηλαδή στο ποτάμι. Και όποιος μπορέσει να εισέλθει στο εσωτερικό της χώρας, να τύχει κίνηση της μεταχείρισης που προβλέπονται από τους ευρωπαϊκούς από το Ευρωπαϊκό και Διεθνές Δίκαιο.
Δηλαδή εσείς καταρχήν η δουλειά σας είναι να τους εμποδίζετε να περάσουν και μετά να τους βρείτε μέσα να τους...
Πρέπει να είναι πρωτίστως αποτρεπτική και δευτερευόντως να διαχειριζόμαστε τις μεταναστευτικές ροές.
Αυτό εξαρτάται όμως από ό,τι καταλαβαίνω και από το τι μεγέθη μιλάμε. Δηλαδή αν έρθουν 5-10 άνθρωποι, εντάξει, να προλάβετε, να μπορείτε, να υπάρχει μια δύναμη να το αποτρέψει. Αν όμως μιλάμε για εκατοντάδες, για χιλιάδες, όπως συμβαίνει.
Όπως συνέβη το ΕΚΑ στον Εύρο, όπως αρχίζει να μεγαλώνει το πρόβλημα και τώρα και σήμερα που μιλάμε, δεν μπορείς μετά να τους διαχειριστείς, ξεφεύγουν. Γι' αυτό και βλέπουμε εικόνες τύπου κάμπα στην Θεσσαλονίκη, στην πλατεία Αριστοτέλους. Ο κόσμος που θέλει να καταγραφεί και να κάποιοι να ζητήσουν και πολιτικό άσυλο. Ενώ αν λειτουργήσουμε αποτρεπτικά, νομίζω ότι δεν θα δούμε τέτοιες εικόνες. Θα βρουν πάλι τα κυκλώματα να διοικητέψουν τους παράτυπους μετανάστες και τους πρόσφυγες στην Ευρώπη από άλλες χώρες. Αυτή είναι η δουλειά τους άλλωστε.
Έτσι, αυτό έρχονται και από τα παράλληλα από την Αφρική, άλλος κόσμος, σε άλλες χώρες.
Ναι.
Και πάντοτε αφού υπάρχει ανάγκη και μαζεύονται θα υπάρχει αυτή η διαδρομή. Είπατε ότι χρειάζεται κόσμο, χρειάζεται προσωπικό, χρειάζεται ενίσχυση, χρειάζεται υποστήριξη φαντάζομαι και το σώμα των συνοριοφυλάκων για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης αλλά και για τις καλύτερες συνθήκες, έτσι δεν είναι?
Κύριε Πελκάρη, έχουν να γίνουν προσλήψεις συνοριακών φυλάκων από το 2000. Η τελευταία σειρά που μπήκε ήταν το 2001. 17 ολόκληρα χρόνια, 18 σχεδόν, πάμε για 18. Στον Εύρο που υπηρετώ, στις δύο διεθνείς του νομού Εύρο, όταν λειτουργούσαν πλήρη, ήμασταν περίπου 400 άντρες, συνοριακοί φύλακες και γυναίκες, άντρες και γυναίκες. Αυτή τη στιγμή επιχειρούμε στην πρώτη γραμμή, στο ποτάμι, το 60-70% αυτές τις δυνάμεις. Οι υπόλοιποι αναγκαστικά ασχολούνται με τη διαχείριση. Δηλαδή τη φύλαξη, την χαρτογράφη, γράφηση, τα δαχτυλικά αποτυπώματα, όλη αυτή τη διαδικασία της καταγραφής τέλος πάντων και υποδοχής των μεταναστών και προσφύγων. Αυτό δημιουργεί κενά στην πρώτη γραμμή, φτάνουν τα σύνορά μας διάθετα και γενικότερα δημιουργεί και πρόβλημα όχι μόνο στην υπηρεσία αλλά και στην χώρα. Γιατί είναι άσχημες εικόνες να βλέπουμε τον κόσμο να περπατάει κατά εκατοντάδες μέσα στον δρόμο ή να κυκλοφορεί χωρίς να γνωρίζουμε ποιοι είναι μέσα στη Θεσσαλονίκη, μέσα στην Αθήνα και να ζούμε στην εσάπη ρουκάλου.
Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία.
Την καλημέρα μας, κύριε Δερβεντλή.
Ελπίζουμε σε καλύτερες συνθήκες. Να είστε καλά, κύριε Δερβεντλή, καλή δύναμη.